Ja, nå har dere hørt at jeg heter Michelle, og dere har hørt at jeg ansatt i Philadelphia. Jeg gift. Jeg og kona mi, Helene, vi har to skjønne gutter. Jakob, som fyller 4 nå i sommer, og Adrian, som er 6 år. Og så har vi en på vent. Jeg tenkte jeg skulle si litt om det. Jeg pleier alltid å starte møtene hjemme med å prøve å si noe morsomt, da, så får vi se hvor morsomme dere synes jeg er her, da. Men disse to guttene våre, da, de har for vane å si veldig mye morsomt. Og de er glad i Jesus, og de har mange tanker om Jesus. Og så var det nå bare for litt siden, så sitter Helene, kona mi, sammen med Adrian og Jakob, og snakker litt om babyen som skal komme, da. De hadde akkurat fått vite det nesten. Så sitter de der og snakker, og så lurer de liksom på hva det skal bli for noe, da. Om det blir en jente, om de får en lillesøster, eller om de får en lillebror, og... Sitter og snakker litt, og så sier Adrian, da, eldste mann på 6 år, «Shh, vær helt stille. Nå kjenner jeg Gud taler til meg», sier han. «Vaskemaskinen, den må være stille, mamma.» «Ja, men vaskemaskinen er ikke på», sier Helene. «Ja, ok.» Og så sitter han. «Ja, Gud sier at det blir en liten gutt», sier han. «Ja vel», sier Helene. Og så fortsetter de å snakke litt, og så sier han, «Shh, nå kjenner jeg Gud taler til meg igjen», sier han. «Vær helt stille.» «Ja, nå kjenner jeg Gud sier...» Han bare tøyser. «Det blir en jente», sier han. Så vi har gått litt i spenning, da, og lurt veldig på, hva blir dette her for noe? Tøysebare Gud? Driver han og tuller med oss, eller hva holder han på med? Så fikk vi vite, da, for 2 uker siden at Gud, han driver og tøyser litt. Det blir en liten jente, da. Så det var litt vittig, det der. Dere, jeg har bare lyst til å be en kort bønn før jeg skal begynne å tale. Herre, jeg har bare lyst til å begynne med å takke deg, Jesus. Takke deg for det vi får samles her denne formiddagen. Takke deg for det du har gitt oss nåde til å ta imot troen, Jesus. At vi kan sitte her og være dine barn. Herre, jeg bare ber om at du i dag bruker meg som din kanal. La dine ord gå gjennom meg. Levendegjør ditt ord, Herre, hva du har å si til oss. La våre hjerter ta imot det som din ånd vil gi oss denne formiddagen. Og vi takker deg, Herre, for at du er oppriktig interessert i oss. Du er her med din ånd og vil gi oss noe denne formiddagen, Herre. Og vi takker deg for det. Så jeg bare ber om at din ånd må åpenbare det som du har for denne formiddagen, Herre. I Jesu navn så takker vi, og vi ber til deg, Herre. Amen. Ja, da jeg ba til Gud om å få noe for denne formiddagen, for jeg tror virkelig han har noe å si oss til enhver anledning. Så fikk jeg et budskap, og jeg har satt som overskrift for det budskapet: ha tro for vekst i menigheten. Ha tro for vekst i menigheten. Alle hører godt hva jeg sier for noe? Ja, det er fint. Og det var en dag hvor jeg og kona mi holdt på å bære ved, og så sier hun til meg at... Det var egentlig ikke dette jeg skulle gjort nå. Jeg skulle jo holdt på å pusse opp det ene soverommet. Og så sier jeg til henne, «Darling, du, det er en tid for alt», sier jeg. «Det er en tid for å bære ved, og det er en tid for å pusse opp», sier jeg. Og akkurat da begynte den hellige ånd å tale til meg. Og da kjente jeg den hellige ånd begynte å snakke om tiden som ligger foran oss. At det er en tid for Gud til å begynne å få arbeidere. Arbeidere til den høsten som ligger framfor oss. Jeg har gått og kjent på dette i flere år nå, at det kommer en tid, vi er i en tid, og den tiden som ligger framfor oss er en tid der jeg tror vi kommer til å se ting skje. Jeg tror at Gud har noe for den tiden som ligger foran oss. Vi vet at Gud ønsker vekkelse, vi vet at Gud ønsker at mennesker skal komme til han, bli kjent med han, og vi vet at det er derfor også Jesus dryger med å komme, fordi ikke alle har hørt evangeliet ennå. Og det er vår oppgave, din og min oppgave, å bringe evangeliet ut til mennesker. Og jeg håper at de bibelversene som jeg sendte, de vil komme opp her, for jeg liker veldig godt når vi kan lese skriften sammen, og vi kan gå inn i Guds ord sammen. Og vi skal begynne med predikanten 3:2. Noen kjenner det som forkynneren, men det er i hvert fall kapittel 3 og vers 2. Og der står det: «Det er en tid til å fødes og en tid til å dø. En tid til å plante, og en tid til å rykke opp det som er plantet.» Og jeg kjenner det, at jeg tror mye av det som er sådd inn til Gud i bønn, i søking av Gud, og så videre, det det også en tid for å høste. Noe av det tror jeg vi har fått oppleve i Kristiansand i de senere årene. Når jeg begynte i Kristiansand, når jeg ble ansatt der, så ble jeg ansatt som ungdomsleder. Jeg og en til, og da hadde ungdomsarbeidet opplevd å ligge nede i mange år. Det var knapt nok noen som gikk der. Jeg husker vi hadde møten i kaféen, for det var så få. Vi kunne kanskje være oppe i 20 stykker. Men da var det mange som gikk inn i bønn for ungdomsarbeidet. Og det de gjorde da, de begynte å såfrø inn i Guds rike. Og det hadde disse gjort over mange år. De hadde bedt og søkt Gud for at ungdomsarbeidet skulle få lov å vokse igjen. For det hadde vært kjempebra, det ungdomsarbeidet vi hadde hatt, med flere hundre på møtene. Og nå lå det altså nede. Og så kommer jeg og denne andre som jeg var sammen med, Tor Harald, og får oppleve at ganske kort tid etter at vi hadde begynt, så begynte det bare å komme ungdommer. De kom bare strømmende på, og vi ante nesten ikke hvor de kom fra. Og i løpet av kort tid, så hadde vi altså flere hundre ungdommer på møtene våre, og det har vi også den dag i dag. Og jeg bare forsto med en gang at dette hadde jeg overhovedet ingen fortjeneste i. Det jeg var helt sikker på, var at han og jeg, vi kom inn og plukket frukten av det som noen hadde vært og sådd i over mange år. Mange av de eldre i menigheten hadde bedt for ungdomsarbeidet, hadde søkt Gud for ungdomsarbeidet. De hadde brukt lang tid på å så inn for at det skulle skje noe der. Og det var en tid for å så, og så kom det en tid for å høste. Og den høsten fikk altså vi lov til å være med på. Og det var jo et privilegium da, å få lov til å oppleve den høsten. Kanskje til og med noen av de som hadde vært med og så inn over mange år, ikke fikk oppleve å se det en gang. Men deres tjeneste var minst like viktig, kanskje viktigere. Vi kom nesten til ferdig dekket bord vi. Og så fikk vi lov til å høste av noe som var allerede sådd. Og jeg tror at vi inne i en tid nå der vi skal høste. Jeg tror det en tid som ligger framfor oss, der vi skal høste mye av det som har vært sådd inn i mange år. Og jeg tror mange her i menigheten har bedt til Gud om at det skal komme en vekkelse. Men det som har slått meg mange ganger hvordan reagerer vi når det eventuelt kommer en vekkelse? Si for eksempel dere, hvordan ville dere ha reagert på at det begynte å komme mange nye mennesker inn i menigheten her? Og vi må huske på at nyfrelste mennesker, de ofte litt annerledes enn vi kanskje hadde forestilt oss. De kjenner ikke lovene og reglene og kostymene som i menigheten. De det de var før de ble frelst. Og så har de fått oppleve å bli frelst, og så kommer de kanskje inn i menigheten, og da spørsmålet, hva møter mennesker når de møter deg og meg? Og det det som kjernen for talen min i dag. Hva møter mennesker når de kommer inn i lokalene våre? Hva møter mennesker når de møter deg og meg på gata? Det så viktig. For jeg tror mange av oss, jeg kan ta meg som eksempel, har liksom noen sånne faste tanker når vi kommer på møte. Ja, mange har tenkt, jeg jo som sikkert mange andre, jeg har liksom en stol, en rad som jeg vant til å sitte på. Og så tenkte jeg, tenk om jeg kommer en dag, og så sitter det noen der jeg vant til å sitte. Sitter en nyfrelst person, og kanskje ikke går kledd, sånn som jeg kanskje helt tenker om burde gå kledd. At jeg går i dress i dag, det pleier jeg ikke å gjøre, men jeg gjør det alltid når jeg taler. Men når jeg på møtene, så pleier jeg ikke å gjøre det, altså. Men jeg synes det greit å gå i dress akkurat når jeg skal tale. Men hvordan reagerer jeg da? Hvis ting på en måte begynner å bli litt annerledes enn det jeg er vant til hver søndag, eller hver fredag, eller hver lørdag. Plutselig så merker jeg kanskje at jeg må begynne å offre noe av det jeg er vant til, for at jeg skal ha det behagelig når jeg går på møte. For du skjønner det, når det kommer nye mennesker inn i menigheten, så kommer det også forandringer. Og da spørsmålet, hvordan reagerer du og jeg på forandringer? Det veldig viktig å ta med. Og jeg har lyst til å lese noen vers nå, fordi det ligger en høst framfor oss. Jeg helt overbevist, jeg har kjent i min ånd over mange år nå, at det kommer en høst. Mennesker der ute, de vi åpne for evangeliet. Selv om det kanskje ikke virker sånn, så skal det ikke så mye til. Så skjønner du, når du møter mennesker og begynner å prate med mennesker, at de åpne for evangeliet. De tørste på noe mer enn det verden kan gi dem. Mange har prøvd å drikke av verdens brønn i mange år, og de har prøvd mye, men de ender opp med en tomhet i sitt hjerte. Det noe de ikke klarer å fylle sitt indre med. Og så kommer du eller jeg og begynner å snakke om Jesus. om himmelen, om evigheten, om det som han har å tilby. Og det mange er vi åpne. De siste vi kanskje kunne tenke oss var åpne, de er åpne. Jeg har møtt mange jeg som jeg har tenkt, den, han eller hun, tror jeg aldri kommer til å bli frelst. De er kanskje så grove i munnbruken. De har kanskje en sånn livsstil som jeg bare tenker at de der er så langt unna så det går an å komme. Og så har Gud kanskje ledet meg til en samtale med disse, og så opplever jeg bare, du og du, de er jo vi åpne. De lengter bare etter noe mer. Det jeg ser er bare et ytre skall. Så vi må ikke lage noen fordommer. Vi må ikke lage noen sånne tanker om mennesker. For vi kjenner det ikke. Men vi skal lese disse versene. Og de står i Matteus kapittel 9 og versene 35-38. Og Jesus dro omkring i alle byene, står det. Og landsbyene. Altså, Jesus var overalt. Han hadde ikke plukket seg ut noen steder som var bedre enn andre. Der vil jeg gå, for der virker de så bra. Eller der virker de så åpne. Nei, han var overalt. Det står det her. Alle byene og landsbyene var Jesus i. Han hadde omsorg for alle. Han hadde behov for å møte alle. Og når han kom til alle disse byene og landsbyene, så står det videre. Han lærte i deres synagoger og forkynte evangeliet om riket, og han helbredet all sykdom og alle plager. Det forteller meg i hvert fall at vi har en frelser som gikk rundt overalt, og han gikk ikke bare rundt overalt og så på alle byene og alle menneskene, men han lærte synagogene, han forkynte evangeliet alle plassene han kom, og han ba fordi han helbredet sykdommer og plager. Han var der med sin kraft, han var der med en hellig ånd. Når mennesker møtte Jesus, så møtte de ikke bare en mann som kom med masse ord, men han kom med kraft og med ild og med forandring. Og de kjente at Guds rike som han snakker om, det er her også i kraft. Og så står det videre, mens Jesus holdt på med alt dette her, så står det altså videre. Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Vet dere hva? Når jeg går rundt omkring i dag, om det er i Grimstad, eller om det er i Kristiansand, eller hvor det måtte være, så ser jeg faktisk akkurat det samme. Jeg ser et folk som er forkommende, som er uten hyrde, som er herja på alle mulige måter. Det står, djevelen har bare kommet for å myrde og stjele og ødelegge, og jeg ser et folk som er preget av nettopp det. Jeg ser et folk som er på leting etter livets mening. Jeg ser et folk som er på leting etter noe å fylle sitt indre med, sitt hjerte med. Jeg ser mennesker som ligger under for rus. Jeg ser mennesker som ligger under for plager av alle mulige sorter. Jeg ser mennesker som ligger under for det onde. Jeg ser mennesker som går rundt og er viljeløse og er herja og forkomne. Og det var det Jesus så. Jeg tror det vi ser i dag, var det Jesus så den gangen. Og det er når Jesus ser nettopp dette, at han sier de to neste versene. Vers 37, er dere med her? Ja. Da sa han til sine disipler, høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Så det vi forstår når vi leser disse versene, er at om Jesus skulle gått gatelangs her i Grimstad i dag, og det tror jeg han gjør også ved sin ånd, så ser han akkurat det samme. Et enormt behov for at han skal få komme ut iblant folket. Han ser et herja og forkommet folk, men da tror jeg han sier det samme til oss i dag som han sa til disiplene den gangen. Se, ser dere hva jeg ser? Høsten er stor, men arbeiderne er få. Og jeg tror høsten er vidåpen i dag. Jeg tror vi ser åkre som er hvite og klar til innhøstning. Men vet dere hva? De kan være så hvite, og de kan være så klare for innhøstning. Men hvis vi ikke har arbeidere, så vil de bare bli stående. Og vet dere hva? Jeg tror faktisk at mange kan bli overmodne. Og vi vet hva som skjer når høsten kommer, og hvis dere har frukttrær i hagene, så er eplene der, de er pærene er der, og plommene er der, og så er de modne, og vi kan plukke de ned, og vi kan nyte de. Men hva skjer hvis de blir overmodne? Ja, da faller de ned, og så blir de råtne, og så er de ikke brukende til noen ting. Du skjønner, mennesker som er åpne, det er kanskje bare for en viss tid. Og så går de kanskje en annen vei igjen. Du skjønner, vi må møte mennesker og høsten når den der. Vi må ikke bare la ting gå sin gang. Men vi må være årvåkne i vår ånd når høsten der. Sånn at vi forstår hva ånden har for oss for den tiden vi lever i. Vi må ikke bare gå gjennom livet og gjennom tiden vi i nå, uten å på en måte være årvåkne. For jeg tror den hellige ånd har noe for alle oss som sitter her inne. Unge, voksne, eldre, han har noe for oss alle. Og vi skal gjøre det eller det, så vet jeg at den hellige ånd, han kjenner hver og en av oss. Akkurat sånn som vi og han har alltid noe for oss. Det han som har kalt oss. Og han har en nådegave for enhver, og en kall for et vær, står det. Så vi må bare forstå hva han har for akkurat oss. Men vi må se på oss selv som arbeidere, sånn at vi kan drive inn høsten. Det Jesus som sier dette her. Høsten stor, men arbeiderne få, sier han. Men så sier han noe interessant også. Han oppfordrer oss. Be, sier han, høstens Herre, om å drive arbeidere ut. Så vi må huske på det. Be Herren om arbeidere. Be Herren om arbeidere til denne menigheten. Inn i barnearbeidet. Barnearbeid er kjempeviktig. Be Herren om at han driver arbeidere inn i ungdomsarbeidet. Jeg har bare lyst til å si det tidligere. Støtt opp om ungdomsarbeidet i denne menigheten. For det de som den kommende generasjon. Det de som skal bære denne menigheten videre. Hvis det ikke kommer ungdommer og barn inn i denne menigheten, så jeg kanskje litt hard, synes dere. Men da det nesten så jeg kan si det rett ut. Da vil denne menigheten med tiden dø ut. Det sier seg selv det. Hvis vi ikke får unge krefter inn som kan komme i brand for Jesus og ta menigheten videre, ja, så dør menigheten ut. Det like sikkert det som at vi sitter her i dag. Vi leste jo også dette her i predikanten. Det en tid for å fødes og det en tid for å dø. Hvis det ikke kommer ungdommer som i brand og barn som også kommer og blir besmittet av Jesu ånd, ja vel, så det bare et tidsspørsmål. Og jeg tror ikke det noen her inne som vil se denne menigheten dø ut. Jeg velger å tro at alle som her inne ønsker å se en Philadelphia i Grimstad som blomstrer og lever, og hvor Guds ånd sterkt i stedet, og hvor mennesker kanskje ute i byen sier, hva det som skjer i Philadelphia? Se hvordan de lever sammen. Se på barna, se på ungdommene, voksne eldre. Se hvordan generasjonene kommer sammen og priser Gud og har det godt sammen. Dette vil vi ha mer av. Dette vil vi oppleve. Hva det de har der som ikke vi har? Jeg frimodig når jeg sier det, men faktisk så får vi oppleve det i Kristiansand i dag. En menighet med alle generasjoner. Vi har fortsatt mye å jobbe med der. Og det fortsatt utfordringer i dette stafettskiftet, hvor ungdommene kommer inn med liksom sin stil, og de har sin måte å tilbe Jesus på i lovsangen, og de har sin måte å be på og ha møtene på. Men vet du hva? Så lenge Jesus fokus, så lenge vi kjenner igjen tekstene i sangene, og så lenge de har fokus på Herren vår Gud, ja vel, så det det som viktig. Det ikke stilen vi har i musikken, om vi har trommer, eller om det litt høy lyd, eller hva det for noe. Men det hjertene det kommer an på. Ungdommer med et hjerte for Jesus, jeg elsker å se det. Men det klart vi lever i en annen tid. Det vel ingen som ønsker seg tilbake til hvordan menigheten var på 50-tallet for eksempel. Med alle lovene og reglene som holdt oss nede. Jeg tror ikke det noen som vil tilbake dit. For det ikke slik jeg kjenner Jesus. Jeg kjenner Jesus som en raus Jesus. Som en god Jesus. Som refsa de skriftlærde for nettopp det. Alle lovene og reglene som holdt mennesker borte fra Gud. Vi må be Jesus om å drive arbeidere inn i tiden som ligger foran oss. For du skjønner, han avhengig av våre bønner. Han avhengig av at noen ber så han kan få løse ut Guds rike midt iblant oss. Husk på det når dere ber. Be for barnearbeidet. Be for ungdomsarbeidet. Om at han må drive arbeidere. Be for alt som skjer her. Vi skal lese et vers sammen som jeg faktisk synes et utrolig vakkert vers. Nesten sånn, jeg kjenner jeg blir sånn ydmyk hver gang jeg leser det. Jesaja 6,8. Skal vi se når Herren kaller på arbeidere. Tenk dere det når vi går inn og leser dette verset her. Først så bestemte Gud seg for å frelse oss. Vis oss nåde. Etter hvert kjenne sin sønn. Og der sitter de i himlen altså, de som skapte oss og viste oss nåde. Og så er de så ydmyke som det vi leser nå. Dette er når Herren kaller Jesaja inn i et arbeid. Han skulle sende Jesaja som profet inn i en vanskelig og utfordrende tid i Israel. Og så kommer han ikke og sier, Jesaja, kom her. Jeg har en oppgave for deg. Hvis du ikke gjør det, så har jeg noe alvorlig for deg framfor. Hvis du ikke gjør som jeg sier, så venter det dom og forferdelse over deg. Han sa ikke det. Han kaller Jesaja på denne måten vi leser her. Da hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende, sier Herren. Og hvem vil gå for oss? Og det er interessant når han sier oss, for jeg tror hele treenigheten sitter der. Gud Fader, Gud Sønn og Gud den Hellige Ånd tror jeg sitter der på tronen. Er det noen som vil gå for oss? Er det noen som vil tjene oss? Er det noen vi kan bruke der? Er det noen med et hjerte som vi kan nå fram til? Ser du hvor ydmyke de er? Hvor gode de er? De spør som en gentleman. Da sa jeg, sier Jesaja, se, her er jeg. Send meg da vel. Han sier ikke da vel, send meg. Her er jeg. Ta meg. Bruk meg som jeg er. Kan vi respondere på den samme måten? Her er jeg, Herre. Ta meg som jeg er. Send meg. Bruk meg. Responderer vi sånn? Vi kjenner kanskje Gud kaller oss til å gjøre ting. Gud er utrolig god. Han er ikke streng. Han er god. Han elsker oss. Han ønsker å bruke oss akkurat sånn som vi er. Men hvis Herren mangler arbeider i menigheten, så blir det vanskelig for Herren å utføre det han har tenkt for den enkelte menighet. Jeg tror, og det kjente jeg på før jeg kom hit denne søndagen, at Herren har store planer for Philadelphia Grimstad. Men han kan ikke klare å utføre disse planene hvis han ikke har noen arbeidere til å gjøre disse planene han har. Kan han vel? Vi kan ikke bare sitte og vente på at det skal begynne å skje ting. Det er når vi går at Herren går. Det er når vi begynner å bevege oss at Herren beveger seg. Det er når vi begynner å gå at kraften går med oss. Det er når vi begynner å forkynne evangeliet om riket som Jesus gjorde, at kraften begynner å bli virksom i mennesker rundt i Grimstad, i venneflokken, på arbeidsplassen, på studiestedet vårt. Men vi må begynne å gå, og vi må begynne å lukke opp munnen og forkynne evangeliet. Og så er det ikke sånn at vi bare skal stille oss opp på gatehjørnet og forkynne opp på en kasse, eller gå rundt og forkynne evangeliet på jobben. Nei, jeg tror Gud har en inngang både her og der. Men vi må være årvåkne. Be Gud, gi meg en mulighet i dag, Herre, til å nå fram. Vet dere hva? Han har alltid en inngang. Jeg har erfart det så mange ganger. Mange ganger så har jeg kanskje gått sammen med en eller flere og bare ventet på en inngang. Og hadde det vært opp til meg, så ville jeg begynt å forkynne evangeliet med en gang. Men så vet jeg, nei, ikke ennå, Michel. Ikke ennå, Michel. Den Hellige Ånd vet alltid når den rette tid er. Du vet, for meg, og Jesus sa faktisk det, for dere er alltid den rette tid, sa han. For meg er alltid den rette tid. Men den Hellige Ånd, han vet alltid når den rette tid er. Og han har alltid en inngang. Og så kjenner du kanskje den Hellige Ånd sier, nå har du en inngang. Og så kan du komme. Og da tror jeg at du vil nå fram. Men Herren trenger at vi begynner å bevege oss på den måten som han har for hver og en av oss. Men vi må begynne å søke Gud. Hva har du for meg i dag? Kanskje skal du be. Kanskje skal du gjøre noe annet. Men vær årvåkne for hva ånden har. Og du skjønner det. Jeg tror ikke bare Herren kaller på arbeidere her inne i menigheten. Men jeg tror kanskje det er ufrelste mennesker der ute som kanskje skal være kommende arbeidere i denne menigheten om bare noen få år. Skal jeg fortelle dere noe? Noen av de som er ansatt og som står i de aller mest mektige tjenestene i Philadelphia Kristiansand, det er mennesker som bare har vært frelst 2-3 år faktisk. Jeg kan enda huske for 2-3 år siden hvordan jeg opplevde at det kom ufrelste mennesker inn på ungdomsmøtene, og de ble frelst. Det ble frelst nesten mennesker på hvert eneste fredagsmøte over mange år. Sånn at var det en fredag hvor noen ikke ble frelst, så var det nesten sånn at jeg ble skuffet. Det er helt sant. Og så ser jeg i dag at noen av de som ble frelst og var totalt ferske for 2-3 år siden, de er i tjenester i dag. Noen av de er ungdomsledere i andre menigheter og står i utfordrende og ganske så mektige tjenester andre steder. Så vet du hva? Jeg har lyst til å si til dere en setning som jeg vet jeg fikk av Herren. Nye mennesker I menigheten mennesker Gud sender oss. Nye mennesker I menigheten mennesker Gud sender oss, og de må vi ta godt vare på. Og vi aner ikke hva Gud har for dem. Jeg kunne nevnt for dere mange eksempler på mennesker I dag som står I mektige tjenester, som står I en brand, som opplever å både ha blitt ansatt hos oss, kommet inn I tjenester med mye ansvar, og jeg ser bare hvordan de vokser enormt I løpet av kort tid. Og det nye mennesker som Gud sendte oss, og som han visste at bare om kort tid, så vil de være til velsignelse for dere og stå I en rik tjeneste. Og gi frukt til menigheten. Kanskje har du bedt om noe konkret. Herre, send til oss den eller den. Kall på den eller den. Vet du hva? For alt vi vet, kanskje det en som går her ute I dag og ikke kjenner Jesus engang. Som du kanskje får oppleve. Vi må ha tro for vekst I menigheten. Vi må ikke se på hvordan ting her I dag. Vi må ikke se på omgivelsen og tenke at nei, det ser litt vanskelig ut dette her. Nei, det liksom litt trått. Nei, det har vært lenge siden jeg opplevde et bønnesvar. Nei, det får holde med at vi kommer hver søndag, eller hver lørdag, eller hver fredag. Dere har vel ungdomsmøte på lørdag, har dere ikke det? Og så får vi bare holde det ved like så godt vi kan. Passe på å bevare vårt eget hjerte, og håpe at vi fullfører løp og kommer hjem. Ikke det Gud har for oss, dere? Jeg har tro for en tid med vekkelse, Og jeg mener det virkelig når jeg sier det. Og det var det jeg fikk for denne søndagen. Jeg har tro for vekkelse I Philadelphia og Grimstad. Og vi må ikke ha fokus på omgivelsene, men vi må ha fokus på høstens Herre, som ønsker å drive arbeidere ut, som ønsker vekkelse, som ønsker fornyelse, som ønsker å se mennesker tent I brand for Jesus og den hellige ånd, som ønsker å se kraften midt iblant oss, som ønsker å se at mennesker kommer inn her og får oppleve å bli helbredet, får bli satt fri, får oppleve å møte en Jesus, som ikke en Jesus med lover og regler, som ikke en Jesus som sier, nå får du ikke lov til det, og ikke det, og ikke det, men nå må du gjøre dette. Se her, jeg har en tvangstrøye på bakrommet her som jeg skal sette på deg før du går ut herfra. Det ikke en sånn Jesus jeg kjenner. Jeg kjenner en Jesus som elsker oss, og som ønsker å se oss, sånn som han har skapt oss, som ønsker å se oss glade, frie. Det slik han ønsker å se oss som Guds barn. Og han ønsker å se mange nye mennesker tent I brand for han. Det det jeg har tro for I det som ligger framfor oss. Har dere tro for det? Kjenner dere at det det som den hellige ånd? Det derfor vi fikk den hellige ånd. For at han skulle hjelpe oss I tjenesten. Vet du hva? Jeg så glad for at jeg ikke skal gå ut og forkynne evangeliet I egen kraft. Jeg må minne meg på det hver dag, for jeg kjenner det utfordrende å gå ut. Men når jeg skal begynne å vitne om Gud, så må jeg minne meg selv på, Michel, husk på at den hellige ånd her sammen med deg. Det står at når talsmannen kommer, så skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom, står det. Så når jeg står der og begynner å vitne, så vet jeg, Michel, du må ikke komme på masse fine overtalende ord, masse gode argumenter for å overbevise dem om evangeliet. Nei, vet du hva? Jeg skal forkynne, så vet jeg, den hellige ånd her og åpenbarer evangeliet for de jeg står og vitne for. Og jeg har ofte opplevd det, å forkynne og si og vitne, og så plutselig sier de, ja, du, dette var merkelig. Det var akkurat som jeg bare forsto noe nå. Og da vet du hva, det var ikke fordi du bare forsto noe. Den hellige ånd åpenbarte noe for deg. Den hellige ånd med oss overalt hvor vi går, dere. Og med og hjelper oss. Vet du det, at talsmannen på gresk perikleia? Og hva betyr egentlig det? Hva betyr perikleia? Det betyr hjelperen. Han vår hjelper. Han hjelper oss I tjenesten. For han vet at vi får ikke til I oss selv. Men både du og jeg har den hellige ånd, dere. Og jeg skal bare vise noen møter. For som jeg sa til dere innledningsvis, hva møter mennesker når de møter menigheten? Og deg og meg. Jeg har mange ganger tenkt på disse møtene. Og jeg tenker på Jesu tid. Tenk på Jerusalem, dere. Både I det gamle testamentet, men også på Jesu tid, akkurat I overgangen til det nye testamentet, så var Jerusalem faktisk kjent for å være en åndelig by. Vitt rundt I verden, så var Jerusalem og Israel, var viden kjent dere. Og I påskehøytiden, så har mange av dere skjønt at da kom det mennesker overalt fra og søkte til Jerusalem, for der hadde de hørt at det fantes en Gud. Der hadde de hørt om tempelet. De hadde liksom hørt masse rykter, og det kom masse mennesker dit, og mange hadde aldri vært der før. Og så har mange lurt på, hvordan var møtet med mennesker når de kom til Jerusalem dere? Vet du hva? Jeg tror mange var veldig skuffet over det som møtte de. De hadde hørt at når du skal inn der på tempelplassen, så må du offre noe for at Gud skal kunne gi deg noe. Så var det kanskje noen fattige som hadde med seg en due. Kanskje noen hadde spart lenge for å få råd til et lam som liksom var et bedre offer. Og så kom de dit til Gud med det de var og med det de hadde. Men der møtte de datidens åndelige ledere dere. De skriftlærde, prestene, de åndelige lederne som skulle ta seg av folket, de møtte de. Men hva møtte de? De møtte I hvert fall ikke åndelige ledere som var opptatt av å lede dem til Gud. Nei, der møtte de åndelige ledere som var mer opptatt av å vise seg selv fram. Se på meg, du. Jeg skriftlærd. Jeg full av kunnskap og visdom. Jeg prektig. Der sto de på gatehjørnet og ba og viste seg for hele folket. De møtte både den ene og den andre, men de møtte ikke Gud. Så kommer de opp der med det lille de har og skal komme til Herren. Nei, der ble de stoppet av noen bryske menn. Du må ikke tro du kan komme inn her med hva som helst. For du skjønner, skulle du offre et dyr, så måtte det være, som det står, et lytefritt dyr. Det betyr et feilfritt dyr. Du kunne ikke være et feil på det. Så ser de kanskje på denne dua, eller dette lammet, og stort sett så var de aldri bra nok. Men det hadde selvfølgelig de som sto ved inngangen en løsning. Du kunne bare gå ned der, for da var det egne folk som solgte lytefrie dyr, feilfrie dyr. Men de var kjempedyre. Det møtte de. Å, det jeg hadde var ikke godt nok. Jeg må gå ned dit og kjøpe noe som perfekt. Og det må jeg betale masse penger for. Ja, og så gjorde de kanskje det for å få lov til å komme inn. Og så måtte de offre, og så måtte de gjøre det ene og det andre. De måtte gjøre så veldig mye før de kunne komme og møte Gud. Det var det første som møtte de. Så lurer jeg på, hva møter mennesker når de kommer til menigheten I dag? Er det deg og meg de møter? Eller møter de Herren? Møter de masse krav? Eller møter de Guds nåde? Møter de liksom litt sånn ovenfra og ned? Eller møter de Guds kjærlighet? Hva møter mennesker når de møter deg og meg og menigheten? Har vi tenkt på det noen gang? Du skjønner, det ufrelste mennesker som ikke aner hvem Gud som ikke kjenner Gud. Men Gud hadde satt Israel for å være et vittne for han. Og han har satt oss I dag for å være et vittne for han. Ikke for at de skal møte alle mulige andre ting. Det var så mye som møtte de I Jerusalem. Kom de der, og de kunne ikke bruke sine egne penger engang. Nei, her det bare tempelpenger som gjelder. Gå bort til pengevekslene der, så kan du veksle inn. Det var kjempedyre gebyrer. Skjønner dere? Jeg sikker på de fleste når de forlot Jerusalem. Ikke hadde de møtt Gud, de hadde sikkert ikke en eneste øre igjen, fordi de som var på tempelplassen hadde robbet dem for alt de hadde. De hadde ingenting, og de gikk fra Jerusalem fattigere I ånden, og fattigere I legeme, og fattigere I alle ting, enn det de gjorde når de kom. Må det ikke være sånn, når mennesker kommer inn her, kanskje på et møte, dere klar over for en utfordring det for noen å gå på et møte? Det som for oss en hverdagslig foreteelse, det for mange en kjempeutfordring. Kom inn her helt ny. Se alle menneskene som kjenner hverandre. Alle tingene som liksom fastlagt. Og alle vet hva som skal skje. Så kommer de her og kanskje føler seg som et null, rett og slett. Da det så viktig at de møter oss. Og møter Gud med kjærlighet og med nåde og med godhet. Og at de også møter Guds kraft. Tenk, som vi sang jo her I stad om, kvinnen ved brønnen. Tenk på hun, dere har sikkert hørt det mange ganger. Når hun var på vei ut der, midt på dagen, jeg tror denne dama var full av fordømmelse. Hun hadde hatt alle disse mennene sine. Og hun gikk ut der på denne tiden av en grunn, for hun ikke ønsket å møte noen. Hun var sikkert lei av fordømmelse. Hun var sikkert lei av å høre sannheten om sitt eget liv. Og går ut der og tenker kanskje på alle de mennene hun hadde hatt, og den hun hadde, og hvordan hun hadde misslykkes i livet. Tenk på mange som føler det å misslykkes her ute. Mennesker som er skilt kanskje både en og flere ganger. Mennesker som ikke har fått det til i livet, som føler seg misslykket på mange måter. Og jeg bare tenker, må de ikke føle det enda sterkere når de kommer inn her? Denne kvinnen, så går hun bort og jammer meg. Sitter en mann der? Hadde ikke lyst til å møte noen nå. Hadde ikke lyst til å møte enda mer fordømmelse nå. Men hun måtte gå og hente dette vannet. Så grudde hun seg sikkert. Å, jeg trodde jeg skulle slippe unna ved å gå på denne tiden av døgnet. Så kommer hun der. Men hva er det hun møter? Og hun møter en mann som er full av nåde, full av kjærlighet og omsorg, selv om han visste sannheten om hele det mislykka livet hennes. Og han forkynner henne sannheten, men med kjærlighet og nåde. Og vet du hva? Denne mislykka kvinnen som Jesus hadde all grunn til å refse både for det ene og det andre, vet du hva? Det blir en arbeider for Guds høst. For hun går nemlig inn i byen igjen, og på grunn av denne mislykka kvinnen, så kunne Herren bruke henne, og hun ble en arbeider i hans hånd, og det blir vekkelse i hele byen. Ser dere hva dette ene møtet resulterte i? En arbeider for Guds høst. Og jeg har lyst til å nevne til slutt to andre møter. Mange ganger tenkt på Philip og Hoffmann, dere. Tenk dere denne Hoffmann, han var ikke en hvilken som helst mann, men han var Hoffmann til dronningen i Etiopia, Kandake. Det var ikke noen smågutt som kom her. Jeg må bare se på klokka mi, jeg må se hvor lenge jeg har talt. Jeg skal ikke gå over tida her. Jeg er halvveis, sier du. Men jeg skal ikke tyne dere, jeg er ikke en som holder på i det vide og det breie, bare sånn at jeg har sagt. Men vi må ta to korte møter til. Philip og Hoffmann. Tenk deg denne Hoffmannen, vet du hva? Jeg tror ikke han var noen anonym type som kom opp til Jerusalem. Han kom sikkert med det følge der, eller hva? Han var jo Hoffmann til dronningen i Etiopia. Etiopia var et mektig land på den tiden. Så kommer han inn, han var en søkende mann. Han hadde kommet helt fra Etiopia, dere. Helt fra Øst-Afrika for å møte en Gud han hadde hørt om. Ser det ryktet hadde spredt seg helt ned dit. Så kommer han inn der med hele sitt følge. Men det som forteller meg noe er når han var på vei tilbake igjen, så var det ingen som hadde møtt denne Hoffmannen. Dere skjønner at jeg taler om møtene mellom mennesker i verden og Guds folk nå, ikke sant? Mennesker som kom til Israel for å møte Gud, men så møtte de mennesker som skulle være vitne for Gud. Men så dro de fra Jerusalem fattigere enn de noen gang hadde vært. Så er det denne Hoffmannen da. Men det som er så interessant, synes jeg, er at han er på vei hjem. Og at Philip plutselig kommer der, er jo ingen tilfeldighet. For hvem var det som sa at Philip skulle gå ned dit? Hvem var det som viska han det inn i øret? Det var Den hellige ånd, var det ikke det? Du må gå ned der. Vet du hva? Han som ingen i hele Jerusalem så, han så Gud. Gud hadde sikkert sett han på hele veien oppover. Sett han gikk rundt Jerusalem og søkte, hvor er Gud hen? Hvor er han jeg har hørt om hen? Og så at ingen møtte han. Og så at han gikk tomhendt hjem igjen. Og vet du hva? Jeg tror faktisk at Gud, dette er mine ord da, var livredd for at denne Hoffmann skulle komme ned igjen til Etiopia, til dronningen i Kandake og si, jeg møtte ingen Gud i Jerusalem. Jeg har enda ikke forstått hva skriften taler om. Jeg tror Gud var livredd for det. Nei, dette må ikke skje. Som kvinnen ved brønnen, så tror jeg Gud så. Dette er en arbeider for meg i Afrika. Men vi må nå han med evangeliet. Philip, fort deg ned til han. Han må få åpenbart hvem jeg er. Så går han ned der og spør. Hva er det du leser? Jo, jeg leser der og der, men jeg forstår ikke hva jeg leser. For ingen har fortalt meg hva det er og hva det betyr. Ingen hadde fortalt han det. Men da kom Hoffmann, satte seg sammen med han, og la ut evangeliet. Og han ble frelst sånn han. Det forteller meg bare at denne Hoffmann, han var vidåpen. Han var så åpen for evangeliet at det tok bare Philip noen minutter å forkynne. Så sier han bare, jeg tror at Jesus Guds sønn, jeg. Og nå vil jeg bli døpt. Så han fikk hele pakka gjett nu. Han var så åpen som bare det. Men det manglet en person som kunne møte han. Så var han på plass. Og vet dere hva? Hvis vi skal se på Etiopias kristne historie i dag, så ser vi at Etiopia faktisk en av de land i verden med den rikeste kristne historie som vi kjenner til. De har menigheter og kirker der nede som blant de eldste vi kjenner til. De har en rik kristen historie. Og jeg sier det ikke bondsikkert, men jeg sier det. Mon tro om Hoffmann var en av de første som begynte å forkynne evangeliet der nede. For han var så klar, og han var så rede, at jeg tror at han forkynte evangeliet for dronning Kandake, og jeg tror at det spredte seg rundt i Etiopia. En arbeider som møtte en Guds mann, ble en arbeider i Herrens hånd. Skjønner dere hvor viktig disse møtene mellom oss og folk der ute er? Og til slutt så må vi ta med kvinnen med blødningene. Hun hadde prøvd alle løsninger i verden. Og hvor mange vittner har vi ikke hørt som sier jeg prøvde det i verden for å slukke den tørsten jeg har inni meg. Men ingenting av det jeg prøvde hjalp. Det samme hjalp jo denne kvinnen, og dere har sikkert hørt det utlagt mange ganger. Men det en ting jeg har lyst til å peke på. Hun drista seg til slutt. Jeg må gå selv og møte denne Jesus som jeg har hørt så mye om. Og hva var det hun møtte? Det jeg tenker aller mest på som møtte denne kvinnen med blødningene, det var Guds kraft. For hva var det vi leste? Hun rørte ved kappen, og det gikk en kraft ut av han, og hun ble helbredet i ett nu. Mennesker som har gitt opp verden dere, og som har gitt opp alt. Og kanskje som denne kvinnen med blødningen drister seg til å komme inn i menigheten vår, møter de Guds kraft der? Eller hva møter de egentlig? Jeg tror hvis mennesker får møte Guds kraft, så skjønner de med en gang, her er den levende Gud, og det jeg har lett etter i så mange år, i så lang tid. Disse menneskene, et lokale som jeg alltid sett på som litt sånn sær og spesiell, men nei, det viser seg ikke å være sant. Her er den levende Gud. Skal vi lese noen av de siste versene jeg skal dele med dere? Og dette er alvorlige vers, dere. Og nå taler jeg direkte til hver og en av dere. Jeg skal lese i 2. Korinter 6 og kapittel 11-13. Dette er Paulus som sier dette til korinterne. Vi har talt åpent ut til dere korintere. Vårt hjerte har utvidet seg. Dere har ikke trangt rom hos oss, men i deres eget hjerte, der er det trangt. Men i oss like for like, jeg taler som til barn, også dere må utvide hjertene. Du synes kanskje jeg litt streng nå, men jeg kjente Gud talte til meg. Hvordan det med hjertet ditt, Michelle? Det plass for noe nytt der? Det plass for ufrelste mennesker der? Det plass for litt forandring i menigheten der? Du rede, Michelle, til å ta imot vekkelse som jeg har for menigheten? Eller hjertet mitt sånn at det ikke rom for det som Gud har for tiden som ligger framfor oss? Kan vi gå på kompromis med noen av de tingene som vi sitter kanskje så fast i? Vi klare til å gi fra oss plassen i menigheten der vi alltid vant til å sitte? Kanskje den du var vant til å snakke med menigheten nå snakke med noen nye som kom inn. Du rede for det? Du skjønner det at det krever nesten mer å stå i vekkelse enn å stå i motgang. For vekkelse bringer så mange nye ting inn i menigheten. Men hvis det Gud, så skal vi hilse det velkommen. Skal vi ta det siste verset, skal jeg avslutte. Salme 34,9. Smak og se at Herren god. Salig den mann som tar sin tilflukt til han. Du skjønner, det det verden får smake på, som gjør om de får lyst på mer av det, eller ikke. Hvis du smaker en ny matrett, og du ikke liker det, så spiser du det sannsynligvis ikke mer, eller hva? Det mange her som har hørt om Arne Hjeltnes, denne TV-kjendisen? Han har mange fine programmer innimellom. Og så hørte jeg noe om han en gang. Det gikk et program, for de fleste av dere kjenner jo til at norsk laks, det verdenskjent, ikke sant? For å ha god kvalitet, for å smake godt, og så videre, og så videre. Men det var noen som sørget for at verden fikk smake på norsk laks. For de skjønte det. Hvis vi, Arne Hjeltnes nemlig, han fikk jo oppgave sammen med noen andre å gjøre norsk laks kjent i hele verden. Og de skjønte med en gang det. Vi har et produkt som vi vet bra. Og det har vi også, dere. Vi har et produkt som vi vet bra. Vi har evangeliet. Så de visste det. Hvis vi bare får gjort det sånn at mennesker ute i verden får smakt norsk laks, da vet vi at da vil de ha mer av det. Og sånn er det med oss også. Hvis de bare får kjenne Guds kraft, da vet de at da vil de ha mer av det. Og de var så strategiske, så de planla med en gang. Vi må finne en av de beste, mest kjente kokkene i Asia. For der er de så respektert at det de innfører, det følger alle de andre etter. Så de kontakta den mest kjente japanske kokken og tenkte han, hvis han får smake norsk laks, da vil ryktet spre seg. Og det var ikke så lett, men de fikk det til. Og med en gang han fikk smake norsk laks, så sa han, dette bra. Dette vil jeg begynne å bruke i det som dere sender som sushi og masse andre matretter. Og når han brukte det, så kom alle de andre kokkene etter og smakte og forsto, dette bra. Og så ble norsk laks kjent over hele verden. Fordi de fikk smake det og kjente at det var godt. Og jeg tror at hvis mennesker får smake evangeliet, smake Guds kraft, Guds kjærlighet og Guds nåde, så vil de ha mer av det. Og da begynner de å fortelle andre om det. Vet du hva jeg har opplevd? Vet du hva jeg har opplevd? Vi har flere vekkelser faktisk. Jeg vil kalle de små vekkelser i Kristiansand for tida. Blant ungdommene, men også blant veldig mange av damene. Fordi det var en kvinne som gikk rundt og vitnet blant alle sine veninner og arbeidskolleger. Og en etter en har de blitt frelst. Vet du hva? Nå er de oppe i over 400 damer som samles jevnlig fordi de vil ha mer av Jesus. Og nå har jo mennene også begynt å lure. Hva er det konene våre holder på med? Hva er det som skjer? Vi må finne ut av hva det er med denne Jesus-evangeliet. Så de har begynt å komme. Du skjønner, de har fått smake på noe. Og mange av disse er suksessfulle damer. Jeg hadde nettopp direktøren i Kilden, intervjuet henne på radioen, og hun sa, vet du hva, Michelle, det er ikke lenge siden jeg aldri ville sitte her. Jeg var veldig privat, jeg var veldig tilbaketrukket, men jeg har smakt på Jesus, og jeg har så lyst til å fortelle han om til andre. Så nå satt hun på radioen og forkynte om Jesus. Tror dere på vekkelse her i Philadelphia Grimstad? Tror dere at dere har noe å gi til mennesker der ute? Jeg kan fortelle dere noe. De er vidåpne. Ikke alle. Og vi vil oppleve det at vi blir både spottet og hånet og foraktet. Men vet du hva? Ikke la oss bruke så mye krefter på de. Men la oss konsentrere oss om å vitne for Herren Jesus. Og så konsentrerer vi oss om de som er åpne. Så har vi fokus på de. Men dere som menighet har en oppgave. Å møte de som kommer her på riktig måte. Nå har jeg vist dere resultatet av noen av møtene mellom mennesker og Guds folk. Og hvordan det var så forskjellig å møte Jesus. Ha tro for tiden som ligger framfor dere. For Guds ånd her er. Og ingenting er umulig for den som tror. Herre, jeg har lyst til å takke deg, Jesus. For denne menigheten, Herre. Akkurat denne menigheten, denne formiddagen, Herre. Herre, det er din menighet. Det er dine barn som er her, Herre. Jeg har lyst til å be for tiden som ligger framfor deg, Herre. Jeg har lyst til å be nettopp om det du ba oss i ditt ord om. Jeg ber deg, du som er høstens Herre, kall på mennesker, kall på arbeidere her i menigheten. Vekk opp et kall, den er en begeistring for ditt evangelie, Herre. Jeg ber om en ny tid, Herre, for denne menigheten. En tid der de skal få oppleve nye mennesker. Der de skal få oppleve vekkelse, Herre. Der de skal få oppleve at det kommer mange barn inn her. Ungdommer inn her. La dette bli en menighet som blomstrer, som vokser, som mennesker ute i byen får høre om, Herre. Jeg tror denne menigheten er plantet her for å være til velsignelse for Grimstad, Herre. La det bli slik, Herre. Jeg ber for de, Herre, hver og en av de. Herre, vekk opp en ny begeistring. En ånd som vi vet er full av kraft og nåde og kjærlighet, og som ingenting er umulig for, Herre. Åh, Herre, jeg takker og ber deg for at du den du og for at du har framtid og håp nettopp for Philadelphia, Grimstad og alle som tilhører denne menigheten, Herre. Jeg har spesielt lyst til å be for barnearbeid og ungdomsarbeid der, Herre. La det blomstre opp, Herre. La de som tjener deg virkelig merke din kraft, Herre. Alle som har sagt ja til deg, å Jesus, la de merke din kraft, Herre. Ild, Herre, ild og kraft. Vi lengter etter deg, Jesus. Ibaralonandas og kibaralonanda, Jesus. Herre, vi takker deg, Herre. Jesu navn, vi takker og ber deg høstens Herre om en ny tid her, Herre. Amen, Jesus. Amen.